Sound is. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast «Φωνές που μετράνε», τον χώρο που συναντάμε ανθρώπους που δεν κυνηγούν τη δημοσιότητα, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στην κοινωνία μέσα από την πράξη, την προσφορά και την αφοσίωση. Το podcast που δίνει φωνή σε εκείνους που προσφέρουν, φροντίζουν, δημιουργούν και εμπνέουν. Συναντάμε ανθρώπους στις πράξεις, εθελοντές, γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, πολίτες που δεν μένουν αμέτωχοι. Μαζί ανοίγουμε θέματα που αγγίζουν την κοινωνία, από την υγεία και την πρόληψη μέχρι τις μικρές πράξεις αλληλεγγύης που αλλάζουν τον κόσμο ή τουλάχιστον που ελπίζουμε να αλλάξουν τον κόσμο. Σήμερα στις φωνές που μετράνε έχουμε δύο καλεσμένους που μας θυμίζουν τι σημαίνει αλληλεγγύη στην πράξη. Ο Χρήστος Κορολής και ο Σπύρος Πάγκαλος είναι δύο από τους ανθρώπους που δεν έμειναν στα λόγια, δημιούργησαν ένα σχολείο όπου η εκπαίδευση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Μαζί τους μιλάμε για την εμπειρία τους από το αλληλέγγυο σχολείο της Μεσοποταμίας, τα παιδιά, τους εθελοντές και τη δύναμη της κοινότητας. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κορολή, να μας πείτε δύο κουβέντες πώς ξεκίνησε η ιδέα του αλληλέγγυου σχολείου.
Οι ιδέες αυτές στις δικές μας κοινότητες, στις δομές αλληλεγγύης και συλλογικότητες, ξεκινάνε μέσα από τις συνελεύσεις. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας μας. Προσπαθούμε δηλαδή άμεσο δημοκρατικά, όσο μπορούμε, όσο αυτό είναι εφικτό, να αποφασίζουμε πράγματα. Να συνεννούμε σε πράγματα. Έτσι λοιπόν καλλιεργήθηκε η ιδέα και του αλληλέγγυου σχολείου. Προφανώς κάποιες εκπαιδευτικοί από εμάς είχαμε τις σκέψεις για τη συγκρότηση αυτής της δομής, η οποία προέκυψε εκεί, στο 12-13.
Πάνω στην κρίση δηλαδή.
Στην καρδιά.
Στην καρδιά της κρίσης. Κύριε Πάγκαλε, ποια ήταν η ανάγκη που προσπάθησε να καλύψει αρχικά το σχολείο αυτό?
Όπως προείπαμε, είναι η κρίση. Υπήρχε ήδη μια συλλογικότητα κάτω στο Μουσχάτο που λεγόταν Μεσοποταμία, δρούσε από το 2003. Είχε κάνει και κάποιες απόπειρες για μαθήματα σε μετανάστες που εκείνη την εποχή έρχονταν πολύ, το 2005-2006. Μετά ήρθε η κρίση οικονομική και μπήκε η ιδέα για μια τράπεζα χρόνου, δηλαδή ανταλλαγή υπηρεσιών χωρίς ανταλλαγή χρημάτων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπήκε και η ιδέα να αρχίσουμε να κάνουμε μαθήματα. Αυτό από την τράπεζα χρόνου γιγαντώθηκε αργότερα, αυτό το κομμάτι δηλαδή του αλληλέγγυου σχολείου, και λίγο πολύ δουλεύει μέσα από αυτή τη λογική.
Εσείς είστε καθηγητής.
Εγώ είμαι καθηγητής και σε σχολείο. Δημόσιο και στην Μεσοποταμία.
Και ποιο είναι το μάθημα που διδάσκεται?
Χημεία.
Είστε καθηγητής.
Γάμα λυκείου κιόλας, κύριο λόγο.
Προετοιμάζετε τα παιδιά για να δώσουν και πανελλήνιες εξετάσεις,
Ναι, και ένα κομμάτι από αυτό το σχολείο έχει και αυτό το ρόλο. Δηλαδή να ενισχύει τους μαθητές που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο. Αλλά όχι μόνο αυτό. Προχωράμε γλώσσες, προχωράμε χορούς, προχωράμε πολλά πράγματα, ότι υπάρχει δυνατότητα να προσφέρουμε μέσα σε αυτό το χώρο.
Εσείς, κύριε Κορολή, ποιο μάθημα διδάσκετε?
Εγώ είμαι καθηγητής Αγγλικών.
Ποιες είναι οι επιτυχίες λοιπόν που έχουν τα παιδιά που έρχονται στο αλληλέγγυο αυτό σχολείο?
Οι επιτυχίες διαχρονικά, γιατί είναι ένα σχολείο το οποίο ξεκίνησε από μικρά νούμερα και έφτασε τώρα να έχει πάρα πολύ μεγάλα. Ξεκίνησε από μικρά νούμερα και από την πολύ τοπική κοινωνία, βασικά από εμάς. Τα ίδια τα άτομα που είμαστε εκεί, από το γιο κάποιου, την κόρη κάποιου άλλου κτλ. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα υπερτοπικό επίπεδο. Όλα αυτά τα χρόνια στο κομμάτι των ξενόγλωσσων πιστοποιήσεων, το αλληλέγγυο σχολείο έχει προετοιμάσει τόσο παιδιά όσο και ενήλικα άτομα για διπλώματα Β2 και Γ2 επίπεδου, ή όπως λέμε lower και proficiency, σε έναν αριθμό που ξεπερνάει τα 400 σε αυτά τα 13 χρόνια.
Είναι επιτυχίες που θα ζήλευε και ένα φροντιστήριο.
Είναι επιτυχίες που θα ζήλευε και ένα φροντιστήριο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά τα οποία έχουν ενδυναμωθεί για να μπουν, έχουν προετοιμαστεί κανονικά για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είτε κάνανε την ειδική προετοιμασία της τρίτης λυκείου, είτε ήταν και τα προηγούμενα χρόνια εκεί, στο γυμνάσιο, στις πρώτες τάξεις του λυκείου κτλ. Εμείς βέβαια προσπαθούμε τουλάχιστον να μην προωθούμε τις επιτυχίες μας με έναν τρόπο φροντιστηριακό. Και αν θέλετε μετά μπορούμε να σας πούμε και τις διαφορές ενός φροντιστηρίου με τη δική μας προσπάθεια.
Θα τα πούμε όλα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να μην προωθείτε τις επιτυχίες, ωστόσο η επιτυχία είναι επιτυχία, και με δεδομένο ότι αυτή προκύπτει μέσα από τον εθελοντισμό και την προσφορά ενός εκπαιδευτικού, πολλών εκπαιδευτικών, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε, να το ξέρει ο κόσμος και ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν τη γνώση τους και τη δουλειά τους δωρεάν.
Απολύτως.
Και για να πάρουν δύναμη οι γονείς που εμορραγούν οικονομικά με τα φροντιστήρια και πολλοί δεν τα αντέχουν καν.
Ναι, αυτό το δωρεάν δεν είναι μια έκφραση που χωράει στο χώρο μας. Γενικά υπάρχει η αντίληψη ότι δίνεις κάτι, παίρνεις κάτι. Δηλαδή οι γονείς που τα παιδιά τους έρχονται και κάνουν μαθήματα συνεισφέρουν μέσα στη λειτουργία του σχολείου. Δηλαδή στην καθημερινότητά του δύο φορές τη βδομάδα ή κάθονται απ' έξω στην αναμονή όταν έρχονται τα παιδιά για να τα καθοδηγήσουν και ούτω καθεξής. Αλλά δεν είναι με την έννοια ότι παρέχει μόνο. Ζητάει και από τους γονείς να συμμετέχουν. Γι' αυτό
είναι δούνε και λαβήν. Είναι δούνε και λαβήν. Είναι κάτι αλληλέγγυο.
Δεν υπάρχει αίσθηση ότι το οικονομικό θέμα και μόνο είναι θέμα διαφορετικής.
Είναι θέμα προσφοράς.
Ναι.
Και αν μπορώ να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Σπύρος, πρώτα απ' όλα το δούνε και λαβήν. Εμείς δεν το βάζουμε ποτέ στο ζύγι. Και πρέπει να έχουμε υπόψη αυτό που είπατε πριν, ότι πολλά άτομα που έρχονται έχουν οικονομική και κοινωνική δυσκολία. Πολλές μονογονεϊκές οικογένειες με πολλά παιδιά, μεγάλη οικονομική δυσκολία. Από ένα άτομο λοιπόν, από μια μητέρα η οποία έχει 3-4 παιδιά και χρειάζεται την ενίσχυση του δικού μας δικτύου, σίγουρα δεν θα απαιτήσει το δίκτυο, το σχολείο, εν προκειμένου η κοινότητα, κάτι εξίσου. Δεν το βάζουμε ποτέ στο ζύγι αυτό το πράγμα. Εμείς δίνουμε ένα κίνητρο για συμμετοχή. Αυτό λέμε. Και το κίνητρο αυτό έχουμε διαπιστώσει ότι σιγά σιγά όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται από τον κόσμο και δυναμώνει και κοινωνικά τα άτομα. Το κίνητρο μπορεί να είναι η εμπλοκή στο ίδιο το σχολείο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι, για παράδειγμα, ο Σπύρος είναι καθηγητής χημίας, ο γιος του Αντρέας όμως έκανε μαθήματα γλυκών σε εμάς. Η σύντροφός του, η Λούση, είναι καθηγήτρια και ταυτόχρονα μαθήτρια.
Είναι μια αλυσίδα λοιπόν, είναι μια αλυσίδα.
Ακριβώς, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα στη Μεσοποταμία μέσω του σχολείου κάποιο άτομο να θέλει να εμπλακεί σε μια άλλη δραστηριότητα του χώρου. Δηλαδή στα τρόφιμα τα οποία δίνονται σε οικογένειες οι οποίες το έχουν ανάγκη σε εβδομαδιαία βάση, ή στην κινηματογραφική λέσχη, ή σε άλλες πολιτιστικές δράσεις, ή σε πιο δημιουργικά πράγματα που σχετίζονται με το χώρο, τον κήπο, οτιδήποτε. Υπάρχει μια γκάμα επιλογών, την οποία τα άτομα έχουν την ελεύθερη βούληση να διαλέξουν το επίπεδο και τον τρόπο εμπλοκής τους.
Ωραία. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζετε ως αλληλέγγυο σχολείο?
Βασικά το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει στο απόλυτο βαθμό αυτό που θέλουμε, δηλαδή να περάσει αυτή η αντίληψη ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το οικοδόμημα. Έχουμε λύσει βασικά προβλήματα. Ένα βασικό είναι ο χώρος. Η διάθεση του χώρου από το Δήμο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που διατηρεί αυτή τη δυναμική που έχει, που όλο και αυξάνεται. Από εκεί και πέρα δίνουμε ιδιαίτερη μάχη για να υπάρχει συνέπεια. Ο εθελοντισμός δεν σημαίνει ότι όποτε θέλω πάω. Εμείς καθηγητές, ας πούμε, δεν θα πάμε μόνο στις ώρες που κάνουμε μάθημα. Πηγαίνουμε, φτιάχνουμε και έξτρα μαθήματα για παιδιά που έχουν ανάγκη. Όλα αυτά είναι μια αντίληψη που έχει κερδίσει από τους περισσότερους που έρχονται εθελοντές. Αυτό νομίζω ότι είναι μια βασική κατάκτηση και βοηθάει πολύ αυτή τη δουλειά που κάνουμε.
Υπάρχει κάποια ιστορία μαθητή, κύριε Πάγκαλε, που σας έχει σημαδέψει?
Η πρώτη μαθήτριά μου, 23 χρονών, με σοβαρά προβλήματα οικονομικά και τέτοια, προσπαθήσαμε μαζί, κατάφερε να περάσει στις εξετάσεις και να γυρίσει τη ζωή της ανάποδα. Τη βοηθούσα και όσο ήταν στο πανεπιστήμιο, με έπαιρνε τηλέφωνο και τη βοηθούσα όσο ήταν και πήγε πάρα πολύ καλά και ξεπέρασε σοβαρά προβλήματα, οικονομικά κυρίως και κοινωνικά.
Το πιο δυνατό συνέστημα που βιώνει κάποιος που προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια σε παιδιά και ευρύτερα σε οικογένειες που έχουν προβλήματα, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Από πίσω υπάρχει ένα σύνολο που αντιμετωπίζει ζητήματα, είτε οικονομικά είτε κοινωνικά. Το πιο έντονο συνέστημα.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία, είναι μια εμπειρία ζωής. Κάποιο άτομο μπορεί να σκεφτεί ότι το ευχαριστώ που μπορεί να πάρει ένας εθελοντής, μια εθελόντρια, από ένα μάθημα ή από οτιδήποτε, ότι είναι το μόνο. Δεν είναι το μόνο. Είναι μια ενδυναμωτική διαδικασία και για όσα άτομα διδάσκουν, τα οποία προέρχονται είτε από το πλαίσιο του δημόσιου σχολείου, είτε από το πλαίσιο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Είναι μια εμπειρία που σου δίνει την επίγνωση ότι γίνεται και αλλιώς, χωρίς ιεραρχίες, χωρίς βαθμούς, αλλά με οργάνωση, όπως είπε και ο Σπύρος, και με πιστό πρόγραμμα, με εμπιστοσύνη στο άτομο το οποίο λέγεται καθηγητής, καθηγήτρια, και με επίγνωση της διαδικασίας, όμως με την αντίστοιχη επίγνωση ότι εμείς δεν είμαστε το μετέπειτα αφεντικό στη δουλειά, ο αξιωματικός του στρατού κτλ. Είμαστε μέρος μιας διαδικασίας η οποία εναλλάσσει και τα άτομα μέσα στην κοινότητα, όπως είπαμε και πριν.
Πώς γίνεται η διαδικασία για ένα παιδί για να μπορέσει να παρακολουθήσει μαθήματα, είτε ξένων γλωσσών, είτε υποστηρικτικά για τις Πανελλήνιες?
Αν είναι ανήλικο το παιδί, έρχεται με τον γονιό. Ο γονιός λοιπόν, όπως υπόθηκε και πριν, γράφεται στο δίκτυο της Τράπεζας Χρόνου. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση. Λέει δηλαδή το τι θα μπορούσε να προσφέρει αν του ζητηθεί από κάποιο άλλο άτομο της κοινότητας. Παράδειγμα, είμαι εγώ κομμωτής και μπορώ να παρέχω αυτή την υπηρεσία. Εάν κάποιο άτομο στην ευρύτερη κοινότητα ζητήσει αυτό, μπορεί ανάμεσα σε άλλα να βρεθεί με μένα, να συνεννοηθεί και να γίνει υπηρεσία. Και συμμετοχή σε μια ομάδα εργασίας του σχολείου, είτε είναι υποδοχής, είτε είναι καθαριότητας, είτε είναι προετοιμασίας εκδηλώσεων κτλ. Όλα αυτά όμως είναι σημαντικό να τα καταλάβει το κάθε άτομο που ακούει, ότι είναι κίνητρα. Δηλαδή είναι υποχρέωση ως προς την εγγραφή, αλλά δεν είναι αυτόματο το δίκτυο. Έχουμε απόλυτη επίγνωση του τι δυσκολία μπορεί να σημαίνει για ένα άτομο να συμμετέχει σε μας. Υπάρχουν άτομα τα οποία το μόνο που προλαβαίνουν να κάνουν είναι να φέρνουν τα παιδιά τους εκεί και να τα παίρνουν, γιατί εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά ακόμα και αυτά τα άτομα και σε μια γιορτή να έρθουν και ένα πακέτο μακαρόνια να φέρουν μια φορά για κάποιους άλλους είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κύριε Παγγέλη, πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά όλη αυτή τη διαδικασία?
Θεωρώ ότι στα παιδιά περνάει, αυτούς τους μαθητές που έχω εγώ τουλάχιστον, περνάει μέσα αυτό το αίσθημα του συνανίκην. Βρίσκονται σε ένα χώρο που υπάρχουν ανώμιες διαφορετικές και κοινωνικά αλλά και φυλατικά, και διαφορές οι οποίες όλες αυτές εξομαλύνονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά παίρνουν μέσα από τη διαδικασία αυτό που πρέπει, δηλαδή το δικαίωμα στη διαφορά.
Ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο Σπύρος προηγουμένως για τα παιδιά, γιατί πρέπει να έχουμε πάντα επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν. Είμαστε κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Δεν είμαστε μια ουτοπία η οποία πήγε στο βουνό και κάνει κάτι δικό της. Τι θέλω να πω? Ότι καμιά φορά λένε, ας πούμε, ότι σε ποιο βαθμό έχετε καταφέρει αυτά τα παιδιά τα οποία έρχονται να έχουν αυτή μια δημοκρατική συνείδηση ή να έχουν κάτι καλύτερο. Εμείς αυτό που απαντάμε είναι ότι πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο χώρος είναι ένας χώρος προστασίας, όπου πιστεύουμε και μπορούμε να το τεκμηριώσουμε ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε άγχος για βίαιες συμπεριφορές, για οτιδήποτε τέτοιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά έχουμε την επίγνωση επίσης ότι σε αυτά τα παιδιά εξαιρετική κοινωνία προσπαθούμε να παρέμβουμε. Ένα παιδί που έρχεται στη Μεσοποταμία 3 ώρες τη βδομάδα κατά μέσο όρο, ενώ ταυτόχρονα πηγαίνει στο σχολείο 7 ώρες την ημέρα. Ζει σε ένα συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ πιεστικό. Έχει οικονομικά προβλήματα. Αντιμετωπίζει ρατσισμό στον δρόμο. Επηρεάζεται από influencers στο TikTok ή οπουδήποτε. Όπως καταλαβαίνετε, το επίπεδο της παρέμβασής μας δεν είναι παντοδύναμο. Μπορεί και να μην είναι καθοριστικό. Είναι όμως μια ρογμή, την οποία κάποια από αυτά τα παιδιά την αξιοποιούν και το βλέπουμε αυτό. Έχουμε δει αυτές τις μεταμορφώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις συνελεύσεις, έτσι. Δεν είναι όλα τα άτομα ασκημένα στο να λένε τη γνώμη τους. Είναι ασκημένα στο να μαθαίνουν πώς να ψηφίζουν. Αυτό θεωρούμε και δημοκρατική εκπαίδευση στο σχολείο. Κάνουμε τμήματα και μαθαίνουμε τα παιδιά πώς να πάνε στο παραβάν να ψηφίσουν. Δεν μαθαίνουμε δηλαδή τη δημοκρατία στο σχολείο. Μαθαίνουμε τη δημοκρατική διαδικασία της μυστικής ψήφου και της αντιπροσώπευσης. Αυτό δεν το θεωρούμε εμείς δημοκρατία. Για να αλλάξει αυτό, δεν αλλάζει κάνοντας τρεις συνελεύσεις και είπαμε εντάξει, τώρα το πετύχαμε. Το όραμα είναι να συνεχίσουμε να ανοίγουμε το δρόμο. Αυτά που σας λέμε τώρα, μπορεί το πλαίσιο, τα κίνητρα, οι σκοποί να έχουν πολλές ομοιότητες με πριν από 13 χρόνια, αλλά πάρα πολλά από αυτά που λέμε και ο Σπύρος και εγώ τα έχουμε βρει στο δρόμο. Το όραμα είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά λίγο-λίγο και να μπορούμε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες να ανοίγουμε το δρόμο.
Πιστεύετε ότι το μοντέλο της Μεσοποταμίας μπορεί να επεκταθεί σε άλλες πόλεις ή χώρους?
Υπάρχουν τέτοια σχολεία και σε άλλες χώρες, δηλαδή στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη.
Υπάρχει το δίκτυο των αλληλέγγυων σχολείων.
Υπάρχει ένα δίκτυο που κάθε χρόνο κάνει και μια συνέλευση συνολική. Νομίζουμε ότι αυτό θα ήταν καλό να επεκταθεί ακόμα περισσότερο στα πλαίσια αυτά, καθότι αυτό που είπατε, το όνειρό μας είναι ουσιαστικά αυτές οι ιδέες να αρχίζουν να περνάνε στο δημόσιο σχολείο. Δυστυχώς στο δημόσιο σχολείο αυτές οι ιδέες υποχωρούν. Δημοκρατική λειτουργία. Όλα αυτά σιγά σιγά χάνονται από το δημόσιο. Εμείς είμαστε υποστηριχτές του δημόσιου σχολείου. Είπε και ο Χρήστος προηγουμένως ότι το δημόσιο το ίδιο σχολείο έχει μια σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του κόσμου κλπ. Βλέπουμε τώρα ότι γίνονται πολλές υποχωρήσεις αυτό που υπήρχε πριν, και άμα γιγαντωθεί αυτό θα μπορεί να δώσει το μήνυμα στο δημόσιο σχολείο.
Τι είναι αυτό που ζητάτε, εννοώ τι θα σας έλυνε τα χέρια σε επίπεδο είτε υλικό είτε προσφοράς από τους εθελοντές? Θέλετε περισσότερα χέρια, θέλετε περισσότερο κόσμο?
Θέλουμε περισσότερη ορατότητα και θέλουμε να εμπνευστεί κόσμος από τέτοιες πρωτοβουλίες σαν τις δικές μας, και εμείς εμπνευστήκαμε από άλλες. Αυτό ζητάμε ουσιαστικά. Και ναι, στο πιο ειδικό πρακτικό κομμάτι, το ανέφερε και ο Σπύρος, έχουμε αυτή την πολύ ευτυχή συγκυρία της στήριξης του Δήμου μέσω του κτηρίου. Εννοείται ότι θέλουμε άτομα, εθελοντές όλων των ειδικοτήτων να έρθουν να πλαισιώσουν την προσπάθεια, όχι μόνο με τη δουλειά τους, αλλά και με τις ιδέες τους και με οτιδήποτε.
Αν κάτι λοιπόν κρατάμε από αυτή τη συζήτηση είναι πως όταν υπάρχει συλλογικότητα, οραματισμός και πίστη στους ανθρώπους, μπορεί να αλλάξει ακόμη και το πιο άνισο εκπαιδευτικό τοπίο. Σας ευχαριστούμε που μας ανοίξατε ένα παράθυρο σε ένα κόσμο όπου η γνώση προσφέρεται χωρίς αντίτιμο. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ακούσατε το podcast «Φωνές που μετράνε», μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.